galab xad oo wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaafar Kukay
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan barnaamijka waxaa igu marti ah xildhibaan Faisal Xasan oo ka mid ah baarlamaanka gobolka Ontario oo ay ku taalo magaalada Toronto oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan waddanka Canada. Xildhibaanku waxa uu ka mid yahay xisbiga NDP ee mucaaradka. Waxaanu kala sheekaysan doonaa guud ahaan xaaladda qaxootiga iyo gaar ahaan Soomaalida ku dhaqan gobolkaasi. Shuruuc cusub oo dhowaantan la soo rogay oo Soomaalida inteeda badan ay ka biyadiidan yihiinna waanu ku soo qaadi doonaa barnaamijka. Kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacadda VOA.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay marti qaadka isay inaan maanta idin kala qayb qaato barnaamijkan.
Ugu horreyntii xisbiga talada gobolka ku guuleystay ayaa soo rogay isbedello dhowra oo qaar ka tirsan Soomaalidu ay walaac ka muujiyeen. Bal ugu horreyntii noo faahfaahi isbedeladaasi uu xisbigu soo rogay waxa ay yihiin iyo saameynta laga yaabo inay ku reebaan dadka Soomaalida ah ee degan gobolka Ontario guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Toronto.
Isbedelada hadda socda waxa weeye in ciishada sii kororto, in dadkii ay awoodi kari waayeen aqalada ay degan yihiin, in xitaa insurance-ka lacagta gawaaridu ay noqoto mid dadka xaafadaha gaara degan si gaar ah maaragtay lacag gaara oo ka far badan xaafadaha kale ay bixiyaan. Taana waxa weeye ardayda oo kale runtii iyaguna iskuulladii inay kusii adkaanayaan inay deemihii waxbarashada ay u qaadan jireen inay noqonayso mid aysan awoodi karin oo aysan bixin karin. Isbedelada dhinaca ardayda oo kale lagu soo rogay wax kamid a markiiba maaragtay markay qalinjibiyaan in ay u bilaabanayso inay bixiyaan lacagihii deymaha ay waxbarashada ay ku barteen awana la siin jiray 6 bilood oo ay sugi karaan inta ay shaqo ka helayaan. Haddana ay jiri jirtay inay maaragtay xataa ay soo bandhigi karayaan codsiyo inaysan shaqo helin oo markaas maaragtay ay flexibility ay jiri jirtay. Dhibaatadu way ballaaran tahay, xaggeen ka bilownaa way waxyaabahan culus ay keeneen. Waa mid maaragtay runtii dadka degan gobolka Ontario saameyn weyn ku leh.
Ma jiraan wax dadaalla ah oo adiga siyaasiyiinta kale iyo bulshadaba ay wadaan oo lagu doonayo in arrintaasi wax looga bedelo ama isbedeladaasi lagu baajiyo?
Dabcan ha, anagu maalinta ugu horreysa baarlamaanka la bilaabay July 11-keediiba waxaanu soo bandhignay fikrado ka duwan qoladana sababtuna waxa weeyaan dadku waxay u baahan yihiin dowladdu inay u adeegto, dadku waxay u baahan yihiin dowladdu inay dhibaatooyinka haysto ay xaliso. Waxyaabaha aanu soo bandhignay waxaa ka mid ah caafimaadka saa la socoteed, dowladdii hore ee gobolka ka talinaysa 15 sanadood dayacaad ballaaran ayay ku sameeyeen dhinaca marka laga hadlo caafimaadka oo kale, taas oo markaa dadku marka maaragtay cusbitaalka ay yimaadaan ay sariiro aysan jiri jirin ay ku seexdaan oo meelaha lagu sugo ayaa dadka la seexin jiray, dhulka ayay tubnaan jireen. Waxayna u baahan tahay dowladdu inay dhaqaalo ay geliso, in dhakhaatiir badan la qoro, in iskuullada caafimaadka loo fududeeyo ardayda geli karaya si markaa dhakhaatiir badan aanu helno, si dhibaatada maaragtay cusbitaalada faraha badan ee runtii la yareeyay dowladdu horena ay yareysay, kuwana aysan qorsho u ahayn inay dhisaan cusbitaalo horlana loo baahan yahay in cusbitaaladana la badiyo si dadka xanuunsan meel lagu daryeelo la helo, in xoogga la saaro prevention, qofku intuusan xanuunsan in noloshiisa maaragtay uu helo sidii uu maaragtay qof caafimaad taama qaba uu noqdo. Marka waxaanu sadaraa in maaragtay dhakhaatiirta ay diyaar u yihiin in daawooyinka ay bilaash u noqdaan, daawooyinkaas oo ay ka mid yihiin maaragtay dadka laftigooda, in maaragtay ilkaha dawada ilkaha masalan dadka dayactirka ilkahooda oo kale, maxaa yeele waxaa la ogaaday ilkuhu inay qeyb ka yihiin caafimaad darada barkeed, taas waxaa loo baahan yahay in bilaash looga dhigo dhakhaatiirta ilkaha ka shaqeeya, in markaa lagu daro caafimaadkeena in dadku aysan jeeb kula ay ka bixin ay noqoto mid mas'uuliyadda dawladda ay qaado waxyaabahaas oo dhan ayaanu ka soo bandhignay dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada cadaad eegtid dawladdu hadda waxay samaysay waxa ay jaraysaa macalimiintii ayay shaqada ka cayrinaysaa iskuulladii loo baahnaa in maaragtay lagu soo kordhiyo macalimiin kalaaskii oo baahan in la yareeyo kalaasyadii badinayaan taasna u malaynayo inay kubcin karto waxbarashada inay kubcin karto waxbaridda ardadeena taasna waxaanu kasoo jeedinay in loo baahan yahay macalimiin cusub in la sameeyo in programka laftigiisa loo baahan yahay in lagu dabaqo dadka kala gedisan ee qowmiyadaha kale jaadka ah in taariikhdooda lagu daro in maaragtay arrimaha waxbarashada xoogga la saaro si marka macalimiintii waalidiintii ardaydii ay u wada shaqeeyaan
waad mahadsan tahay. Dhegeystaha ugu horeeyay ee qadka ku jira baan jeclahay inaan fursad siiyo. Fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso ee xildhibaanka.
Bismillaahi raxmaan raxiim, ma la maqlaya?
Waa lagu maqlaa.
Magacaygu waa Dr. Axmed Cabdullaahi Cigaal, waxaan ku noolahay magaalada Toronto ee gobolka Ontario ee dalka Canada. waxaan rabaa inaan xildhibaanka weydiiyo laba su-aal. Waa midda koowaad oo ah, xildhibaana waxaa jira dhalinyaro fara badan oo immigranti ah oo waddanka dibaddiisa kusoo bartay caafimaadkii, halkaana markay yimaadeen aan fursad u helin sidii uga qayb qaadan lahaayeen ama ugu baraafisgareyn lahaayeen isbitaalada waddanka ka jira. Dadkaas maxaa idinkaga qorshaysan idinka xisbigiina? Su-aasha labaadna haddii aan u gudbo waxay tahay, sharciyada hadda lasoo saaray waxaa ka mid ah qofka markuu emergency-ga 911 uu wacdo, qofka markaas ka qabta telefoonka ayaa go-aan ka gaaraya xaaladda qofkaas. sidaa wada ognahayna waddankan soomaalida ugu badan language barrier haysto, marka sidee la isku waafajin karaa qofkii oo luuqadii xataa medical terminology-gii aan aqoon, hadduu luuqadii yaqaana xataa medical terminology-gii aan aqoonin, iyo qofkaas telefoonka ka respond gareeyay siday isku fahmi karaan xaalad ahaan? arrintaas maxaa idinkaga qorshaysa?
Waayahay doctor, qadka ku jir dhageyso jawaabta xildhibaanka. Aye Faisal,
aad iyo aad umaadsan tahay. su-aasha dambe ayaan ku bilaabayaa oo muhiim runtii ah, saad la socotid gurmadka degdega ama 911 shaqadoodu waxay tahay qofku marka uu xanuunsado ama uu dareemo inuu xanuunsan yahay inuu numberkaas u waco, numberkuna uu xaqiijiyo qofka meesha uu joogo, si markaa loo sameeyo gargaar degdeg ah oo caafimaad. qofka in lasoo qaado dhakhaatiirta loo geeyo oo markaa la eego dhibaatada haysata la daweeyo, markaa si uu helo badbaado iyo gurmad degdeg ah. taas micnaheedu waxa weeye badbaadadan ay hadda badalayaan waa inay leeyihiin ma garanaysaa, waxaanu doonaynaa inaanu ma garanaysaa dhakhaatiirtii shaqadoodii aanu kala hufno. taa runtii waxa weeyaan waxay abuureysaa dad badan oo saas sheegtay aan afkii ingiriiska garanaynin oo aan dhaqankii garanaynin, marka ay soo wacaan 911 dibka u iman karaya wuxuu noqonayaa markaa inay waayaan daryeelkii caafimaad ee gurmadka degdega ah. taasina ma kubcinayso in dadkii la daweeyo, runtii way naaqusinaysaa, dhibaato ayay u keenaysaa. taana anagu waa kasoo horjeednaa, waxaanu aaminsannahay shaqadani waa shaqo xirfad caafimaad, dadka xirfadda caafimaadka leh in loo daayo oo iyagu sidii awalba ay shaqada u wadan jireen ay u wataan. haddii markaa lacag loo baahan yahay in lagu kordhiyana, in loo qoondeeyo budgetka caafimaadka oo ah 52 billion sanadkii, waxay noqonaysaa markaa in loo hayo lacagtii arrintaa lagu maamuli lahaa. waana arrin loo baahan yahay in aynu runtii aynu wax ka hadalno kana soo horjeesano. gurmadka degdeguna waa inuu dadkii aqoonta lahaa eegayay, kadibna qofkii markaa cusbitaalkii ugu dhowaa geynayay si loo badbaadiyo qofkaas ayay shaqadoodu noqonaysaa. talabaad runtii saad u aragtid waa muhiim, in maadaama cusbitaaladeennu maaragtay u baahan yihiin dhakhaatiir fara badan, inaan ka faa'iidaysano dadka cilmiga xirfadda dhakhtarnimada leh, in maaragtay evaluation loo sameeyo, in loo ogolaado cusbitaaladeen inay ka shaqeeyaan, in loo ogolaado in la siiyo licenki ay ku shaqeyn lahaayeen si markaas looga faa'iidaysto aqoontooda. maxaa yeelay jaamacadaheena caafimaadka lagu dhigo waa ay yar yihiin, arday fara badanna ma soo saaraan, bahida dhakhaatiirta aan u qabnana waa ay fara badan tahay. Marka anaga waxaa naga go-an xirfadleyda sidaas oo kale ah keliya ma aha dhakhaatiirta, xirfad kasta oo ay leeyihiin inaynu ka faa'iidaysano aynu sameyno sidii aynu uga faa'iidaysan lahayn. Tusaalooyin fara badan ayaa jira oo aanu tusaale ahaan ama aan ka faa'iidi karno. Taasna waxa weeyaan gobollada sida Manitoba, sida Saskatchewan, sida gobollada kale ee waddanka si fiican ayay uga faa'iidaan. Waana mid maaragtay laga faa'iidaysto dhakhaatiirta sida dhakhtarka telefoonka hadda soo diray ee Toronto nagula nool. Taasna waxa weeyaan sida hadda aniga iigu cad waxa weeyaan dhakhaatiirta imtixaan bay galaan. Imtixaanka markay kasoo baxaana waxaa ku adkaada inay helaan practicum meel ay xirfadda uu yaqaano cusbitaalka uu ka shaqeyn lahaa waayo aragnimo kale uu ka sii heli lahaa. Taas oo ururada dhakhaatiirtu ay doonayaan inay xakameeyaan dhakhaatiirta kale ee looga baahan yahay cusbitaaladeena. Marka taana waxaa loo baahan yahay in uu yimaado isbeddel dowladeed.
Aada baad umahadsan tahay Faisal. Doctor Axmed, waan filayaa inaad ku qanacday jawaabta xildhibaanka. Wayahay waxyaabaha ugu waaweyn oo mar walba laga dhawaajiyo oo mar walba la hadalhayo marka Toronto laga hadlayo waxa weeye dhalinyarada dhimanaysa, dhalinyarada gaangiska ku biiraysa, kuwa iyaga isdilaya. Muddooyinkan dambe ma sii korodhay mise isbeddel baa jira oo hoos bay u dhacday dhibaatadii dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolkaas ku dhaqan ay la kulmayeen?
Dabcan runtii dhibaatada dhalinyarada mar walbaba way jiraan. Dhibaatoduna waxa weeyaan saa la socotaba dhalinyaradii badankood waxa weeyaan marka aan eegno employment-ka dhalinyarada aada iyo aada bay u sareysaa. Waxay ka sareysaa ta gobolka, waxay ka sareysaa ta waddanka. Taana waxay keenaysaa markaa in dhalinyaradii aysan haysanin meelo, ma garanaysaa iskuulku markuu xiran yahay ay ku ciyaaraan, isugu yimaadaan, iskuulka markuu xiran yahay waqtiga kulaylaha ah meelo ay ka shaqeeyaan si markaa ay u mashquulaan dhalinyarada. Marka dhibku laba arrimood ka imanaya, mid waxa weeyaan saboolnimo baahsan oo runtii waalidiintoodii shaqalaana ay haysato, waalidiintoodii aysan lahayn xirfad aqooneed oo ay wax ku qabsadaan, iyo meelaha ay degan yihiin iyo ciyaalkiio maaragtay noloshooda aan lahayn dad maaragtay waayo aragnimo tusa u kaxeeya si ay maarka u noqdaan dad kalsooni buuxa leh, aaminsan inay wax qabsan karayaan, noloshana ay koob usii ku socon karto. Dabcan maaragtay dhibku waa taagan yahay, laakiin waxaa loo baahan yahay in xal laga gaaro.
Wax isbedela ma jiro.
Halka laga gaari karayaana waxa uu noqon karayaa in marka ugu horreysa iskuulladii in la xoojiyo, in dhalinyaradii marka iskuulka uu dareemo inuu maaragtay academicalkii waxbarashada uu ku liito in loo abuuro markaa after school programs lagu xoojinayo sidii maaragtay lagu qabo dhibaatadaas ka haysata xagga waxbarashada.
Waamaasanta isku soo laabanaynaa dhegeysta kale baa qadka ku jira. Fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso xildhibaan Faisal.
Magacay waa Axmed Cabdi, waxaana ku noolahay gobolka Ontario, khaasatan ahaan magaalada Toronto. Aniga xaafada Faisal laga soo doorto, yacni dabcan waa isku dhownahay. Su-aashu weynaan qabo waxaa ta walaalow maxalihii jira gobolka Ontario, khaasatan magaalada Toronto, waxaa jiri jirta life standardka waagii hore dowladan hadda jirta intaysan soo gelin. Life standardku waa wuxuu ahaa yacni maxalihii jiray mid oo adiga qaali uma hen expenses ma ahayn sida hadduu yahay. Marka su-aasheeda koowaad waxay tahay maxaa yacni keenay inay maaratay nolosha gobolkan ama maaratay khaasatan magaaladan sida kirada guryaha ee kor u qacdo. Tan labaad, nimankan hadda waxaan qabaa aniga yacni waxaan u malaynayaa nimankan hadda dowladda ku jiro waxaa waaye federaal iyo maaratay state iyo u kala baxaan. Waxaa hadda lasoo doortay kulliwaad Faisal oo su-aasha ugu weyna waxay tahay idinkii xisbigiina waa soo gasheen ballamihii aa qaadeen waxaa waaye ilaa hadda wax si fiican uga socda malaha. Ninka hadda la doortay governorka gobolka loo doortay Doug Ford, ilmihii ardayda shaqan systemki waa ka jaray. Marka maxaa hadda oo mustaqbal ardayda Soomaalida, dhalinyarada Soomaalida loo hayaa? Maxaa dadka Soomaalida ama dadka ku nool gobolka loo hayaa?
Waad mahadsantahay jawaabta dhegeysa qadka ku jir. Haye xildhibaan Faisal,
anagu doorashada waxaanu ku soo galnay in aanu dadka noloshooda aanu wax ka bedelno. Doorashada maxaa kalifay inay halka ay taaganta ay taagnaatana waxaan doonayaa inaan axmed u sharaxo berigii hore 1993 marka laga soo bilaabo iyo wixii ka horreeyey. Sanad walba dowladdu waxay u qoondaysay aqallo cooperative ah ama kuwo kale oo kala nooc nooc ah in sanad walba la dhiso qofkii awoodi kara aqal inuu iibsadana inuu iibsan karo, qofka kale aan awoodi karina inuu helo meel jaban $30 boqolkiiba soddon ha dollar maana boqolkiiba percentageka boqolkiiba soddon uu bixin karayo lacagta uu markaa uu sanadkii ku shaqeeyo. Taas waxaa keenay marka nin la yidhaahdo John Krache oo ahaa prime ministerkii Liberalka 1993 October la doortay ayaa wuxuu yiri dowladda dhexeed wax aqala ah oo aanu taageeri doonaa ma jirto, sidaa daraaddeed ma ogolaanayno in dowladdu ay kabto gobollada si ay u dhisaan aqalo lagu kobciyo maciishada si loo fududeeyo. Soddonkan sannadood ee hadda laga soo wareegay 1993 ilaa hadda waxaa dhacday markaa dowladihii ka dambeeyey ee gobolka qabtay inay ku adkaato badankooda inay arrimaha housingka ay wax ka qabtaan. Taa waxaa haddana kasii daran oo labadii dowladii hadda gobolka ka dhacday waxa ay iyana samaysay in ma garanaysaahee wax aqaladii iyadana aysan dhisin, nimanka landlordka ahna ay u ogolaadaan inay waxay doonaan charge garayn karayaan kuwa hadda qabsadayna kuwii unba halkoodii kasii bilaabeen. Marka lacagtii ayay kor usii qaadeen shuruucdiina way fududeeyeen, waxay u fududeeyeen nimanka hantilayaasha ah. Marka anagu waxaan golan qaadna waxa weeye inaanu kusoo rogno aqalada iska kobcaya kirada la saarayo rent control oo aysan dhaafi karaynin wax macquula oo sodon loogu talagalay. Taasna waxaanu hadda mucaarad baanaa dowladda ma nihin, laakiin barnaamij kasta oo aanu kambeyga aanu ku galnay marka aanu soo bandhigno tusaale anigoo kale arrinta dhalinyarada oo kale waxa aan kasoo bandhigay sessionkii baarlamaanka hadda dhamaaday in ardayda jaamacadaha dhigata iyo kolejyada iyo kuwa shaqala-aantu ay hayso inay helaan experience shaqada waxa ay baranayaan. Tusaale ahaan oo kale ardayda jaamacadda kasoo qalinjibiyo shaqala-aan baahsan baa hayso, sababtan waxa weeye waxaa la oranayaa waxa experience oo aad leedahay ma ay jirto. Marka waxaan keenay motion baarlamaanka in dowladdu ay abuurto 27,000 positions ardayda jaamacadaha dhigta ama kuwa shaqala-aantu ay hayso fiilka ama xirfadda ay baranayaan ay ku bartaan baarlamaanka oo dhan ay ugu raaceen. Motionkaasna waa la baaskareeyey, laakiin budgetkii April 11 dowladdu way diiday inay lacag u qoondayso. Taana waxa weeye ardayga jaamacadda dhigta waxa uu heli lahaa in la siiyo shaqo marka iskuulku xiran yahay, taas oo ah paid positions oo continuous ah inta uu jaamacadda ka dhamaynayo. Taana waan wadaynaa, laakiin waa inuu ogaadaa axmed waa inaad noo doorataan dowlad doorka dambe si aanu ballanqaadyadeeda dhan aanu u fulino.
Waayahay axmed, waxaan filayaa in jawaabahaadii aad heshay waxaan u gudbayaa dhageysto kale oo isagana qadka telefoonka ku jira. Fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso xildhibaanka.
Jacfarow magacii waxaa lahaa Nuruddiin Maxamed, waxaan joogaa Toronto, gaar ahaan waxaan deganahay North York oo meesha laga soo doortay xildhibaanka. Xildhibaanka waxaan weydiin lahay khaasatan labadan beri waxaa ka jirta macalimiin yari oo ka jirta maaragtay iskoolaadka oo ardayda dhigato. Marka ratio-ga ama saamiga ku soo aado ardayga iyo macalinka waxaa laga yaabaa fasalka inay fadhiyaan 50 arday ama 40 arday oo maxal macalin bis oo maaragtay oo maareynaya. Taasina macalinku waa ku adkaanaysaa inuu saxo leyliga ama assignment-ka oo caruurta. Marka waxaa muujinaya macalinka maxaa sababay oo macalinyarada iyo macalimiinta oo shaqada oo laga istaajiyey oo maxaa sababay iyo inuu maaragtay oo il gooni ah ku fiiriyo maaragtay community-ga oo laga soo doortay khaasatan Soomaalida waa dadka oo soo saaray oo maaragtay oo u dooday oo maaragtay u codeeyay khaasatan waa meesha oo community-gis way. Marka waxaa weydiinaya su'aashaas way su'aasha marka la weydiin karaa
ha soo da
xildhibaan waxa kale aan weydiin lahay maadaama la weydiiyey waxaa laga yaabaa inaa maaragtay oo kharashka oo maoo la qaato maxaa lahaa mushaarka iyo guriga inay maaragtay isku mid aheen, marka waxaan weydiin lahay guriga oo sii qaaliyo say maaragtay ay ku maareyn lahayen.
Su-aashaan hadda dhegeystihii ka horreeyey baa weydiiyey arrimaha guryaha iyo sicir bararka ku yimid iibka iyo kirada guryaha, marka wuu ka jawaabay. Su-aashaad hore buu kaaga jawaabayaa, qadka ku jir dhegeyso.
Aad baad umahadsan tahay.
Waa dhegeyste kasoo hadlaya xaafada lagaa soo doortay.
Arrin baaxad weyn, dhibaato weyna ku haysa dadka degan xaafadeena iyo dhammaan gobolka oo dhan. Arrintana saa la socotid, nimanka hadda wadanka ku habsaday iyaga ayaa u sababay inay maaragtay macalimiintii ay ka jaraan tiradii iskuullada dhigaysay. Macalimiin fara badan oo gaaray ilaa 3,000 macalin ayaa gobolka shaqo la-aan ay ku dhacday oo laga saaray shaqadii xirfadii ay yaqaaneen oo ay jeclaayeen weliba oo ay waxbarayeen dhalinta yaryar ee iskuullada dhigata. Taa marka waxaa u sabab ah oo abuuray dhibkan adad aynu ka hadlaysid, ardaydii kalaaskiina ku bataan, macalimiintiina shaqadii ku badato, dadkiina ay yaraadaan. Anagu maxaanu markaa aanu dooneynaa? Anagu waxaanu dooneynaa in kalaasku uu noqdo mid yar, in macalimiinta la badiyo, in curriculumku uu reflect gareeyo qowmiyadaha kala gedisan ee gobolka degan, si ardayda iskuulka dhigata kalsoonidooda kor loo qaado, si markaa maaragtay u noqdaan kuwo ma garanaysaaye kalsoonidii shaqsiyadna dhisan, aqoon hufanna hela, macalimiintiina ay yihiin kuwo fara badan, kalaaskuna uu noqdo mid yar. Arrinta miciishada waxaa abuuraya su-aasha labaad, haddaan ka jawaabo si koobanna waxa weeyaan, saa la socotid xaafadeena dadka degani waa dad aad iyo aad u shaqaysta, waa dad runtii aad iyo aad sharciga u raaca, waa dad ma garanaysaa runtii wadaniyiin wanaagsan ah, aad bay u shaqeeyaan xaafadaheennu. Shaqooyinka o dhan way ka suuleen, shaqooyinka o dhan lagama helo, dadku meelo fogfog bay shaqooyin u raadsadaan. Shaqooyinka ay raadsanayaan waxay u baahan yihiin gawaari ay leeyihiin iyagu. Saa la socoto xaafadaha aan deganahay si gaara ayaa maaragtay lagu khasbaa inaynu bixino insurance premium rate ka sarreeya xaafadaha kale oo dhan, taasoo runtii aanan sababaynin in dadka ay miciishada ay awoodaan. Marka qofku uu bishii bixiyo $700 insuranceka gaarigiisa, $500 insuranceka gaarigiisa, miciishadii ma awoodi karayo. Kiradiina waa runtahay oo dhirka ayay isku shareeday, way sii adkaanaysaa dadku inay maaragtay aqalna iibsadaan kiraystaana. Laakiin waxaan u baahannahay isbedel suuban oo toosan oo hufan oo dadka maaragtay gaarsiiya, dareenkoodana wax ka qabta, dhibaatada jirtana wax ka xaliya. Taana waxay noqon doontaa un marka annagu xisbiga iyagu u dowladda noqdo si aanu markaa dhibaatooyinkaasaanu
helno. Haddii waan filayaa Nuuraddiin inuu jawaabta dhagaystay. Nuuraddiin, waad maqashaa soo ma?
Waa mahadsan tahay.
Haddii aan anigu ku weydiiyo su-aal, xisbiga hadda talada haya dadku waxay leeyihiin wuxuu u roon yahay dadka qaxootiga ah, qaxooti cusub oo fara badan waatay Kanada ku dhawaaqday inay qaadanayso, qaxootiga dibadda ka yimaada oo Suuriya, Soomaaliya si wanaagsan buu usoo dhoweeyaa, dadka Maraykanka uu diido oo sharciga uu diido albaabada baa loo furay Kanada. Marka adinku maxaad u haysaan dadka qaxootiga? Waan ognahay Soomaalidu inay immigrants yihiin intooda badan.
Waa runta, horta waa horta labeen u kala saarinaa midna waxa weeyaan shaqada gobolka, dowladda gobolka, dowladda Ontario iyo shaqada dowladda dhexe. Dowladda dhexe waa runta iyadaa shaqo ku leh arrimaha socdaalka dadka wadanka imanaya iyo siday u imanayaan. Laakiin marka aad egto qowmiyadda Soomaalida dowladda dhexe, runtii waxay dhigtay caqabado culculus. Caqabadahaas waxaa ka mid ah, waxaa nahay xildhibaan gobol, laakiin dad badan oo qowmiyaddeena ka tirsan sharciga waa lagu dhibaa, waa lagu dhibaateeyaa. Badankooda haday doonayaan inay sameeyaan group of five oo kale, shan ka mid ah ay doonayaan inay sponsor u sameeyaan dadkooda oo ka maqan, waxaa lagu xeelo only qowmiyadda lagu xiro inay dadkaasi ay ka rajistagaysan yihiin High Commission for Refugee ama hay-adda jamhuuriyadda qurmaha ka dhacaysa ee qaxootiga u qaabilsan, taas oo ah inay la kulmaan nin protection officer ah kaas oo markaas xaqiijinaya qofkaasi inuu qaxooti yahay inuusan ahayn. Laakiin dadka kale oo dhan laguma xiro. Taana way adkaanaysaa marka qof kasta oo qaxooti Soomaaliya
inuu ka haysto protection high commissionka for refugeega ama hay-adda sibaaga qurmaha ka dhexaysa. Taasi waxay keenaysaa markaa in dhibaato gaara qowmiyadda soomaalida iyo kuwa qaaradda afrika ka imanaya si gaara loogu hayo. Waa runtaa in prime ministerku inuu markii ugu horreysay la doortay uu soo dhaweeyey dad badan oo maaragtay qaxootigii kasoo cararaya syria. Laakiin haddaanu su-aal weydiino prime ministerka iyo dowladdiisu, dad badan oo waxaa jira qowmiyadda soomaalida oo ku xayirnaa xuduudda jordan iyo ciraaq oo dagaaladii markaa ciraaq ka soo qaxay oo ilaa hadda xorriya qaxooti ku jiro hal qof oo laga soo qaaday ma uu jiro, meel ay ku noqdaan ma ay haystaan. Marka arrinta ku saabsan keenida
maxaa sabab looga dhigay marka dadka in lasoo qaadi waayo
dowladdaas ka haddana doorasho ku jiraan? Dabcan waa su-aalo loo baahan yahay dadka codelinaya inay su-aashaasi weydiiyaan. Laakiin su-aasha aniga ii taala waxa weeye immigrationka oo dhan iskusi dadka uma arkaan, ma fahantay? Waxaad arkaysaa maaragtay dadka caruur yaryar oo halkan iyagoo yar yimid oo la doonaya waddanka in laga celiyo oo qaarkood loo celiyo soomaaliya. Waxaa jira case in point Cabdul Cabdi, Cabdullaahi Cilmi, kuwan oo dhan waxay ahaayeen dhalinyaro yaryar oo qowmiyadda soomaalida ka tirsan oo gobolka Nova Scotia mid ka yimid gobolka Alberta la doonaya in la celiyo iyo kuwa kaloo la celiyana way jiraan. Marka waa runtaa dadka qaarkood waa lasoo dhaweynayaa, dadka qaarkoodna lama soo dhaweyn.
Wayahay xildhibaane, aada baad u mahadsan tahay, waan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga.
Adiga mudan waad mahadsantahay.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka mid ah golaha baarlamaanka gobolka Ontario oo magaalada Toronto oo Soomaalida ugu badan waddankaasi Canada ay ku nool yihiin ay ku taalo. Xildhibaanku waxa uu ka tirsan yahay xisbiga mucaaradka ah ee NDP. Barnaamijka wicitaanka ayuu igala qayb galay. Dhegaystayaashana la soo xiriiray waan u mahad celinayaa. Adinkuna dhegaystayaal waad mahadsantihiin. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.